Διάβασα προχθές, φίλες και φίλοι, ένα άκρος ενδιαφέρον άρθρο του βιολόγου, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του κ. Βασίλη Λύκου, για τη συσχέτιση μεταξύ των πανδημιών και του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που ακολουθούμε ως παγκόσμια κοινότητα, με τον υπερπληθυσμό, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και την εισβολή μας σε παρθένα οικοσυστήματα, να ευθύνονται για την εξάπλωση ασθενειών όπως ο COVID-19. Προσκαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Λύκο προκειμένου να μας αναπτύξει το σκεπτικό του για αυτό το θέμα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά και πραγματικά μας τράβηξε το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή η συσχέτιση των πανδημιών και του υπερπληθυσμού. Θα μας τα εξηγήσετε βέβαια εσείς καλύτερα, πώς γίνεται αυτό, πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο, αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Το έχουμε παρατηρήσει σε όλες τις κοινωνίες κατά καιρούς, βέβαια σε πιο μικρή μορφή. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω μόνο το εξής, ότι πώς οι Σπαρτιάτες κερδίσανε τους Αθηναίους. Στο δεύτερο Πελοποννησιακό πόλεμο βλέπουμε ότι έχει πλήξει λοιμός όλους τους Αθηναίους και από αυτόν πεθαίνει και ο Περικλής.
Ναι.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι Αθηναίοι εκείνη την περίοδο έχουν αναπτύξει σημαντικό εμπόριο, θυμάστε Αθηναϊκή Συμμαχία κτλ. Και φέρνουν προϊόντα σχεδόν από όλη τη Μεσόγειο μέσα στην Αθήνα και έχουμε μεγάλη αστιφιλία. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πώς για παράδειγμα οι Ισπανοί νίκησαν τους Αζτέκους και τους Ίνκας. Η ευλογιά εξαφάνισε ουσιαστικά αυτές τις αυτοκρατορίες. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια τώρα του 20ου αιώνα βλέπουμε ότι έχουμε διάφορες επιδημίες που εξελίσσονται σε πανδημίες και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως εδώ? Εδώ είναι ότι, θυμάστε, είχαμε τον ιό του AIDS το 1981,
το SARS
και τα λοιπά. Mm-hmm. Όμως ουσιαστικά η ανθρωπότητα και η σύγχρονη επιστήμη, αν θέλετε, χτυπάει καμπανάκι ουσιαστικά από τη γρίπη των χείρων. Γιατί τότε ανακαλύπτουν ότι αυτό είναι ένα
αυτερικό. Το 8 νομίζω, έτσι, το 2008 πρέπει να ήταν.
Ναι,
θυμάμαι καλά.
Τότε ανακαλύπτουν, το 2009 ήταν.
Το 9.
Λοιπόν, τότε ανακαλύπτουν ότι αυτό το στέλεχος είναι ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του ΙΤΑ1, ΝΙΕ1, που το 1918 είχε προκαλέσει το θάνατο περίπου σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Ισπανική γρήπη δηλαδή.
Ναι, την οποία τότε την έχουμε ακριβώς, και σήμερα αυτή τη γρήπη.
Ακριβώς. Ναι. Τότε λοιπόν αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκια. Και τι κάνουν οι επιστήμονες? Αρχίζουν και φοβούνται ότι μπορεί να προκληθεί μια νέα πανδημία. Μεγάλα προγράμματα τότε ξεκινούν προκειμένου να μπορέσουν ουσιαστικά να προβλέψουν εγκαίρως ποιο θα είναι το στέλεχος εκείνο, το καινούριο στέλεχος, το οποίο θα προέρχεται από ένα παλιό ή θα έχει δημιουργηθεί από ανθεκτικότητα σε φάρμακα κατά της ελαινοσίας ή της θυματίωσης, που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα πανδημία. Οπότε εγκαίρως να έχουμε ένα εμβόλιο προκειμένου να το καταπολεμήσουμε.
Ναι.
Αργότερα όμως ήρθε η γρήπη των πτηνών, οδηγήθηκαν προς εκεί τα νέα κονδύλια και τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι σύμφωνα με μελέτη του περιοδικού Nature το 2009, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. ουσιαστικά δείχνει μια μαθηματική, ευθεία μαθηματική σχέση, μια σχέση correlation, δυνατός συσχετισμός όπως λέγεται, μεταξύ της αστιφιλίας, του υπερπληθυσμού και της πιθανής δημιουργίας επιδημιών, παύλα πανδημιών. Τι γίνεται? Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, ο πληθυσμός δηλαδή στη γη, αυξήθηκε αλματοδός, κανένας δεν τον περίμενε. Δηλαδή από 2,5 δις πήγαμε στα 6 δις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 7,4 δις και οι προβολές δείχνουν ότι το 2050 θα έχουμε φτάσει στα 9,6 δις. Και στο τέλος του αιώνα τα 11 δις.
Άρα θέλετε να πείτε, κύριε Λύκη, ότι αυτοί οι παθογόνοι οργανισμοί που υπάρχουν πάντα στη ζωή μας μεταδίδονται με μεγαλύτερη ευκολία λόγω του υπερπληθυσμού?
Κοιτάξτε, πρώτον είναι ο υπερπληθυσμός. Δεύτερον είναι η αστιφιλία, ζούμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Τρίτον είναι ότι έχουμε μπει σε παρθένα οικοσυστήματα. Δηλαδή ότι τι γίνεται, όταν ο άνθρωπος πηγαίνει και ουσιαστικά αλλάζει ένα παρθένο οικοσύστημα και το κάνει σε ένα τεχνητό artificial οικοσύστημα, mm-hmm. κατά πώς τον βολεύει, μαζί του μεταφέρει και οικόσιτα ζώα. Τι κάνουμε τώρα, τι έχουμε δει? Έχουμε δει ότι με κάποιες μεταλλάξεις μπορούν και μεταπηδούν από τα ζώα, από τα άγρια ζώα, Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και σας λέω ότι από τους μικροοργανισμούς που συμβιώνουν με την άγρια ορνηθοπανίδα γνωρίζουμε μόνο το 20% και πολύ σας λέω. Αυτοί λοιπόν με κάποιες μεταλλάξεις μεταπηδούν στα 20 ζώα και το επόμενο βήμα, η επόμενη μετάλλαξη είναι να μπορέσουν άνθρωπο. Να μεταπηδήσουν από τα 20 ζώα στους ανθρώπους. Αυτές είναι γνωστές ως ζωονοσογόνες μολύνσεις. Ζωονοσογόνες λοιμώξεις δηλαδή, που ουσιαστικά είναι το 70% όλων αυτών των μολυσματικών ασθενειών, αποτελούν το 70% όλων αυτών των μολυσματικών ασθενειών που έχουν εμφανιστεί, περίπου 300 είναι, από το 1940 έως σήμερα.
Νομίζω και είναι αυτό. Κύριε Λίκη, νομίζω ότι αυτό το κατανοήσαμε και επειδή στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, εγώ ήθελα να πω το εξής και να αναφερθούμε σε αυτό. Επειδή το άρθρο σας καταλήγει με την παραδοχή ότι στη φύση ύστερα από τόσα χρόνια εξέλιξης για κάθε κλειδί υπάρχει και μια κλειδαριά ταυτόχρονα, δηλαδή ένα αισιόδοξο μήνυμα, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο κατά πόσο μπορεί η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει πια αυτές τις απειλές.
Κοιτάξτε, το τι σας είπα προηγουμένως, ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ιούς είναι μεταλλαγμένα στελέχη. Άρα, όταν γνωρίζουμε το γονιδίωμα των προηγούμενων στελεχών, μπορούμε εύκολα, να μιλώ σε μικρό χρονικό διάστημα, να αποκρυπτογραφήσουμε το γονιδίωμα των νέων ασθενειών. Τώρα, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου μεταξύ των επιδημιολόγων και των διαφόρων εργαστηρίων και των ιών, ποιος θα μπορέσει γρηγορότερα, μάλλον ποιος θα μπορέσει γρηγορότερα να πλήξει τον άλλον. Δηλαδή, θα μπορέσουμε εμείς φτιάχνοντας εμβόλια ή έχοντας έτοιμα εμβόλια κατά 80-90% για κάποιους νέους ιούς που θα δημιουργηθούν ή οι καινούργοι ιοί θα πλήξουν την ανθρωπότητα. Ναι. Αυτός είναι ο αγώνας δρόμου. Το πρόβλημα όμως εδώ ποιο είναι. Είναι ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκαν ιδιαίτερα κονδύλια, πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια, κυρίως για έρευνες σε φάρμακα αισθητικής, καλλιντικά και ούτω καθεξής, και όχι για τέτοιου είδους έρευνες. Αυτές υποχρηματοδοτήθηκαν και μην ξεχνάτε τι συνέβη και με τα δημόσια συστήματα υγείας.
Mm-hmm. Σωστά.
Τα δημόσια συστήματα υγείας κάποια στιγμή υποχρηματοδοτούνταν. Mm-hmm. Δεν επενδύσαμε τόσο πολύ.
Λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, λόγω της εσωτερικής ύφεσης.
Δεν είναι μόνο της παγκόσμιας ύφεσης. Είναι και ότι πήγανε αλλού τα κονδύλια. Θεωρήσαμε ότι είναι κάτι δεδομένο, ότι εμείς το έχουμε ξεπεράσει πια, ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν έχουν να κάνουν με επιδημίες του παρελθόντος, τις ξεπεράσαμε, δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Ενώ ίσα ίσα τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τα δημόσια συστήματα υγείας και κυρίως την έρευνα αυτών πάνω σε νέες μορφές μικροοργανισμών που μπορούν να πλήξουν την ανθρωπότητα. Και εδώ θα ήθελα να θέσω ένα σημαντικό ζήτημα, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, και να πω το εξής, ότι μέχρι πού σταματάει, αν θέλετε, η ιδιωτική έρευνα? Μπορούν να υπάρχουν ιδιώτες ερευνητές? Και ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η κόκκινη γραμμή μεταξύ της βασικής έρευνας και της εφαρμοσμένης έρευνας? Γιατί αντιλαμβάνεστε, κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα εργαστήριο, για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και προσπαθεί να ανακαλύψει μια νέα τοξίνη, παράδειγμα, ή μια νέα πρωτεΐνη από ένα είδος αράχνης, το οποίο να είναι χρήσιμο όμως για την ανθρωπότητα, δηλαδή να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως σε ένα αντιβιωτικό, σε ένα εμβόλιο, εντάξει, ποιος θα τη χρηματοδοτήσει αυτή? Δυστυχώς, κανένας. Ενώ, για παράδειγμα, αν εγώ ασχολούμαι εργαστηριακά, τι να σας πω, με την ανόρθωση των ζυγωματικών στο γυναικείο πρόσωπο, σίγουρα θα βρω περισσότερα κονδύλια για να μπορέσω να καταλήξω στο τελικό μου προϊόν.
Άρα μιλάμε για ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας. Αυτό
ισχυρό
που απαιτείται.
Ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας, ισχυρή έρευνα και φυσικά, εδώ θέλω και λίγο να ευλογήσω τα γένια μου, ότι πρέπει να δοθεί πλέον ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε περιβαλλοντική επιστήμη, επιστήμη της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δηλαδή, πώς θα ζει ο μελλοντικός άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος στο εγγύς μέλλον, πώς θα ζει, σε ποιες πόλεις, πώς θα οργανωθούν αυτές οι πόλεις, ποια θα είναι η σχέση τους με τα φυσικά οικοσυστήματα. Θα συνεχίζουμε να τα μετατρέπουμε απλά σε οικοσυστήματα τα οποία θα εξυπηρετούν μόνο τον άνθρωπο? Γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, προβλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες μελλοντικές αιστείες δημιουργίας επιδημιών ή και πανδημιών θα είναι η τροπική Αφρική, η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία.
Και κυρίως η Ασία έχει προηγούμενο και σε αυτή την περίπτωση και σε παλαιότερη και στο SARS.
Ναι, γιατί έχουμε μεγάλη βιοπικιλότητα εκεί πέρα. Και υπάρχει αυτή η άνερχη ανάπτυξη. Καταλάβατε, ναι, στο όνομα της ευμάρειας, μάλλον όχι ευμάρειας, της μεγιστοποίησης των κερδών, μπαίνουμε σε φυσικά οικοσυστήματα και τα αλλάζουμε αλόγιστα, χωρίς να σκεφτόμαστε το μέλλον και πολύ περισσότερο το μέλλον των μελλοντικών γενεών, στα πλαίσια της διαγενειακής ισότητας.
Ναι. Τώρα αντιλαμβανόμαστε, κύριε Λίκε, πώς συνδέονται όλα αυτά, πώς συνδέεται δηλαδή η πανδημία και η κάθε πανδημία με τον υπερπληθυσμό, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την υπερκατανάλωση, έτσι.
Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να πάμε σε άλλα μοντέλα. Ποια είναι τα άλλα μοντέλα? Πρέπει να πάμε σε μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερους φυσικούς πόρους, μέσα από συστήματα, μέσα από αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου αλλά και του καταναλωτικού μας μοντέλου. Καταναλώνουμε με πολλή ενέργεια ως άνθρωποι. Και φυσικά οι τροφές στον πλανήτη αυτό, επειδή ακριβώς είναι πεπερασμένος, κάποια στιγμή δεν θα μας φτάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να μετικήσουμε σε κάποιον άλλο πλανήτη ενδεχομένως και γίνονται έρευνες για αυτό, ή θα πρέπει να αρχίσουμε να συνθέτουμε τροφή, δηλαδή να δημιουργούμε συνθετική εργαστηριακή τροφή. In vitro κρέας, για παράδειγμα. Θα τρώμε ένα πούτι το οποίο δεν προέρχεται από κοτόπουλο ζωντανό, αλλά έχει κατασκευαστεί στο εργαστήριο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα έχει κάποιες διαφορετικές μεταλλάξεις. Άρα μπορεί να είναι ευάλωτο σε κάποιους μελλοντικούς ιούς.
Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται, κύριε Λίκε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εύχομαι όταν θα καταλαγιάσει αυτός ο κουρνιαχτός με τον COVID-19. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θα ήθελα μόνο να πω αυτό που είχε πει ο Ίστον Τσόρτσιλ. Όταν ο Κολόμβος ξεκίνησε για να πάει στην Αμερική, δεν ήξερε που πηγαίνει. Και όταν έφτασε, δεν ήξερε που βρίσκεται. Μάλλον είμαστε σε μια παρόμοια εποχή.
Να είστε
μετά κορονοϊό εποχή.
Κύριε Λίκε, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια σας.